Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен 7-декабрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бокс боюнча Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Адылкан Бекболотов оорудан улам 58 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Кыргызстанга кандай башкаруу системасы керек? Бул жарым сааттык берүүбүздөн ушул темаларга кеңири токтолуп, Конституциялык кеңешменин мүчөсү юрист Медер Алиев менен маекти сунуш кылабыз.
Бүгүнкү күндө адам укуктары жаатында бир топ өзгөрүүлөр ушул долбоорго киргизилди. Сөз эркиндиги кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Сөз эркиндиги бизде Кыргызстанда сакталышы керек.
Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Облусун кукабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз богарман. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустандагы эки бейтап ажал тапты. Пандемия маалында баш аягы 1300 адамдан өмүрү кыйылды. Акыркы бир күндө вирустагы 293 адамдан табылды. Илдетке 75 000 ашык киши кабылды. Ал арада вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева коронавирус илдетинен өз алдынча дарылануунун аягы кайгылуу бүтөрүн эскертти. Ал Твиттердеги баракчасына өз алдынча дарылангандын кесепетинен Жалалабадда 9 адамдан 8 көз жумганын белгилеп, ишти иликтөөнү прокуратурага тапшырганын жазды. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамптын жеке адвокаты Нью-Йорк шаарынын мурдагы мэри Роди Джулианиге коронавирус жукту. Ал Твиттердеги баракчасына өзүн жакшы сезип жатканын жазып, ага ден соолук каалап дуа кылгандарга ыраазычылык билдирди. Джулиани буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары жазгандай ооруканага жатып калганын, бышыктаган дагы, төгүндөгөн дагы жок болгон, ага жакшы кам көрүлүп жатканын билдирүү менен чектелди. Мунун алдында Трамп Твиттердеги баракчасына аны Нью-Йорктун тарыхындагы эң мыкты мэр катары сыпаттап, өлкө тарыхындагы эң коррупциялашкан шайлоонун бетин ачууда өжөрлөнүп иштеди деп билдирген. Трамп президенттик шайлоодо Джо Байдендин жеңгенин таануудан дагы эле баш тартып келатат. Анын жыйынтыгын жокко чыгарыш үчүн бир катар штаттарда сотко кайрылган бул юридикалык талаш тартыштарда 26 жаштагы Джулиани такай алдыда жүргөн. Трамп жекшембидеги Джорджияда менен тарапташтар менен жолугууда шайлоодо мыйзам бузулгонун дагы бир жолу айтты.
Алар бизди алдап, биздин президенттик шайлоонун жыйынтыгын бурмалашты. Бирок биз аларды баары бир жеңебиз. Биз баары бир жеңебиз.
Буга чейин Трамптын өзүнө жана анын айрым үй-бүлө мүчөлөрүнө, Ак Үйдөгү бир катар кызматкерлерге коронавирус жуккан АКШнын президенти мындан улам 3 күн ооруканага жатып чыккан. Конституциялык кеңешмеге адам укуктары боюнча көп сунуш түштү. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрбашев билдирди. Анын айтымында конституциялык кеңешме түзүлгөндөн бери секцияларга бөлүнүп иштеп жатат. Өткөн аптада анын мүчөлөрү жарандардан келген сунуштарды укту. Негизинен башкаруу системасы адам укуктары боюнча көп сунуш түштү.
Катуу талкууга түшкөн маселелер эң биринчи бул эл бийлиги, эл бийлигинин орнотуунун жолдору, шайлоо кандай болот, эң чоң кызуу талкуу жараткан бул адам укуктары боюнча болуп атат. Анткени адам укуктары азыр биз Кыргызстан баягы эл аралык укуктун нормаларында өзүбүзгө алганбыз. Ошого байланыштуу адам укуктары боюнча өтө көп мындай сунуштар болду.
Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор, эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу диктатура орнойт деп кооптонушат. Референдумга каршы активисттер жума сайын нааразылык акциясынан чыгып жатат. Мыйзам долбоорун парламент кабыл алса, эмдиги жылы 10-январда президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум дагы өтүшү мүмкүн. Стокгольмдогу тынчтыкты иликтөө эл аралык институтунун жаңы баяндамасына ылайык, былтыр курал жарак рыногунда америкалык жана кытайлык компаниялар үстөмдүк кылды. Анда ири 25 компаниянын 12 АКШга таандык экени көрсөтүлгөн. Дүйнөдө сатылган курал жарактын жана аскердик кызмат көрсөтүүнүн 60%ы ошол компанияларга туура келет. Кытайдын 4 ишканасы менен фирмасы алдыңкы 25 компаниянын тизмесине кирген. Буга чейин маалыматтардын жоктугун анага элинчү эмес. Жалпысынан былтыр курал жарак сатуунун көлөмү 316 миллиард долларга жетип, мурунку жылдагыдан 8.5% көп болду. 25 компаниянын арасында орусиялык 2 компания дагы бар. Аталган уюмдун ушул жылдын апрель айындагы баяндамасына ылайык, Орусия коргоо тармагына эң көп акча короткон 5 өлкөнүн катарына кошулган. Коргоо тармагында эң көп каражат жумшаган алдыңкы 5 өлкөнүн чыгымы жалпысынан 62% түшкөн. Бул тизменин сап башында АКШ менен Кытай турат. Жогорку сот улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча төмөнкү инстанциялардын өкүмдөрүн жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка ушул иш боюнча айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковтун адвокаты Бактыбек Автандил уулу билдирди.
Буга чейинки болуп өткөн сот отурумдарда болгон мыйзам бузууларды көрсөтүп, өз өзүнүн доводторду келтиргенден кийин Верховный сот кайра шайкелден чыгып, эки райондук менен шаардык соттордун чечимин жокко чыгарып туруп, кайра жаңы кароого жиберди да, кайра эле райондук соткочу.
1-май райондук соту бул ишти качан карай баштары азырынча белгисиз. Жактоочунун сөзүнө караганда, Сапар Исаков сотко келгенден кийин гана териштирүү башталышы керек, азыр анын кайда экени белгисиз. Исаков өлкөдөгү октябрь окуяларынын маалында абактан чыгып, ошол бойдон кайтып барган эмес, жана ага издөө жарыяланган. Тажикстандын Кувейттеги элчиси Сириянын жана Элдералык Кызыл Чырым комитетинин өкүлдөрү менен Аль-Хол лагеринде кармалып жаткан мекендештердин кайтаруу маселесин талкуулады. Тажик тышкы саясий мекемесинин басмасөз кызматы маалымдагандай, ага чейин Дамаскиге иш сапар менен барып келген элчи Зубайдулла Зубайдзода Тажикстандын жарандары жакын арада алынып келет деп үмүттөнөрүн билдирди. Аль-Хол жана дагы бир лагерде 500 ашык тажик аялдар менен балдары бар. Алар болжол менен Ислам мамлекети террордук уюмунун согушкерлеринин үй бүлө мүчөлөрү. Расмий дүйшөмбү өз жарандарын кайтаруу боюнча пландарын буга чейин билдирип келген, бирок пандемиядан улам кийинкиге жылган. Буга чейин Кыргызстандын атайын кызматы Сириядагы лагерлерде 500 кыргызстандык кармалып турганын маалымдаган. Былтыр кыргыз өкмөтү Сириядан балдарды алып келүүгө аракет кыла баштаган, бирок андан майнап чыккан эмес.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы. Бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекет.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрүп отуруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүү боюнча Конституциялык кеңеш менен иштегенине бир нече күн болду. Анын жүрүшүндө буга чейин сунуш кылынган тексттеги бир катар нормалар өзгөртүлүп жатат. Бул тууралуу Конституциялык кеңеш менен мүчөсү юрист Медер Алиев биз менен маегинде билдирди. Ал кеңеш кандай иштеп жатканы, эмне нормалар өзгөрүшү мүмкүн экени жөнүндө айтып берди. Алиев менен Бакыт Асанов маектешти.
Баш мыйзамда ушул бир адамдын бийлигин башкаруусуна жол ачкан, адам укуктарына шек келтирген нормалар боюнча чочулоолор айтылып жатат. Аларды өзгөртүү бүгүнкү күндө мүмкүн болуп жатабы же текст да ошол бойдон эле калабы?
Конституциянын эң биринчи долбоору коомчулукка чыкканда коомчулук катуу кооптонуу менен кабыл алды. Ошонун арасында мен дагы көп жерлери менен макул эмес элем. Мен эки жумушчу топто мүчө болуп турам. Өз пикирлерим ачык айтып, сунуштарымды бердим. Бүгүнкү күндө адам укуктары жаатында бир топ өзгөрүүлөр ушул долбоорго киргизилди. Сөз эркиндиги кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Бардыгы бир добуш менен макулдугун беришти. Сөз эркиндиги бизде Кыргызстанда сакталышы керек. Үчүнчү маселе, мындай кыскача уруксат этсеңиз айтып коеюн, бала бакчаларды бекер мамлекет камсыздап бериш керек. Андан кийинки дагы башка нерсе пенсия, жөлөк пулдар сөзсүз түрдө прожиточный минимумдан ылдый болбошу керек деген. Дагы өзгөчө белгилеп кеткен нерсе 2010-жылкы конституцияда жалпы адам укуктары жаатында жакшы нерселер көп. Ошолордун бардыгы эле жаңы конституциянын долбооруна трансформация болуп кирди. Мунгу жаңы проектте бүт эл аралык келишимдер, эл аралык адам укугунда байланыштуу документтер Кыргыз Республикасында таанылат жана түздөн түз колдонулат. Адамдын укугу жана эркиндиги жаңы конституциянын проекти боюнча абсолюттук жана ажырагыс. Мен өзүм дагы демократиялык көз караштагы, ошону менен бирге кыргыздардын өзүбүздүн каада салт үрп адатыбызды бекем туткан инсан катары айтып кетким келет. Бул жаатта иш сөзсүз түрдө болот. Алдын ала жыйынтык чыгаруу, конституцияны демондаштыруу али эрте деген пикирдемин.
Албетте, алдын ала жыйынтык чыгаруу эрте, бирок өзүңүз айткандай жумушчу топтун бүгүнкү күндө иштеп жаткан тексти жалпы конституциялык кеңешме тарабынан канчалык деңгээлде жактырылып кабыл алынышы мүмкүн? Акыр аягында сиздер берилген сунуштар четке кагылып, кайсы бир демократиялык адам укуктарына шек келтирген нормалар кайра калып калат деген коркунуч жокпу?
Мен ойлойт элем, Мындай коркунуч 10 күн болду конституциялык кеңештин иштеп атканына. Азырынча мындай шектенүү менде жок. Башында бар эле. Бүгүн бардыгы ачык болуп атат, коомчулук деле көрүп атат. И эң мени сүйүндүргөн нерсе адам укуктары болгон демократиялык принциптерге жооп берген баалуулуктар ушул конституциянын жаңы долбоорунда киргизилип атат. Колдоого алынып атат. Ал эми Кудайым буйруса жакынкы арада кандай болорун жогу көрүп жатарбыз.
Анан баш мыйзамдагы дагы бир талаштуу маселе курултай. Курултайды бийлик мамлекеттик институт катары киргизүү жөнүндө болуп жатат. Бул маселеде абдан көп талаштар болду. Ушул жаатта өзгөрүү барбы?
Курултай маселеси өзү мындайча орусча айтканда конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүнүн арасында дагы яблоко раздору болду. Бир топ пикирлер, идеялар бири-бирине каршы келип атат. Курултайды өтө катуу колдоочулары да бар. Ошол эле учурда жок, азырынча бул туура эмес дегендер дагы бар. Мен эгерде жеке пикиримди айта турган болсом, классикалык дүйнөлүк мамлекеттин өзүнүн функциясын иш алып барганда 3 гана бийлик бутагы эле бар. Парламент, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги жана сот бийлиги. Курултай деген түшүнүк негизи дүйнөлүк форматта жок да. Мен ойлойт элем, эгерде курултай коомдук кеңеш берүүчү орган болсо, мамлекеттик институт орган катары калыптанбай, андан эч кандай зыяны болбойт. Ал эми дублировать эткен экинчи парламенттин органдын түзүштүн кажети барбы дегенге мен бүгүнкү күндө ойлойт элем, жокко деп. Бул менин жеке пикирим.
Бирок ошо сиздин жеке пикириңиз менен конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү канчалык деңгээлде макул? Коомдогу сындарды эске алуу менен курултайдын юридикалык макамы кандай болчу дай жаңы конституциянын текстинде?
Бүгүнкү күндө жумушчу топ конституциялык түзүлүш боюнча бир добуштан өткөрдү. Курултай президенттен дагы, парламенттен дагы отчет албайт. Бул акыркы чечим эмес. Жакында жалпы жыйынга чыгат, ал жактан бардыгы добуш беришет. То есть жалпылап алганда азырынча конституциялык кеңеште пикирлер бөлүндү. Бирок добушка келгенде бүгүн 24 KG'ге да чыкты, өзүңүздөр окусаңыздар болот. Жоопкерчилик ала турган мамлекеттик орган болбойт деп азырынча белгиленди.
Дагы бир нерсе, бул эми конституция, бул коомдук келишимдеги документ, кеңеш менин жыйынтыгында жалпы коомдун пикирин камтыган баш мыйзам кабыл алынат деген сизде ишеним барбы? Себеби дегенде бүгүнкү күндө конституция үчүн жаңыдан бийликке келген адамдар абдан аракет кылып өздөрүнө ылайыкташтырууга мындай аракет кылууда, чуркоодо деген да пикирлер үстөмдүк кылып жатпайбы?
Мен бир нерсени айткым келет эле. Биз демократиялык укуктук коом курабыз деп аракет кылсак, анда сөз эркиндиги болушу керек. Сиз айтып аткан ойлорду албетте айрым саясий күчтөр айтып атат. Мен буга таптакыр кошулбайт элем. Эмне үчүн дегенде биздин эшигибиз ачык. Келгиле, бардыгы эркин түрдө идеяларыңарды, сунушуңарды айткыла. Эгерде менде шек боло турган болсо, кандайдыр бир биз мыйзамсыз күчтөрдү легитимдештиребиз деген, мен ал жака таптакыр барбайт элем. И мен конституциялык реформаны керектигин ушундай пикирге мен кече келген жокмун. Кечээнин аркы күнү эмес, бир жыл мурун эмес. Мен көптөн бери эле бул идеяны карманып келип атам. Эмне үчүн дегенде 2010 жылкы конституция тилекке каршы өзүнүн тарыхый миссиясын аткара алган жок. Эки, өткөн парламенттик шайлоону көрдүк. Кимдер келди? Жалаң гана капчыга алыңдар келди. Ошону менен дагы бир нерсени белгилеп кетким келет. 2010 жылкы конституцияда мен демократ катары бир нерсе менен макул эмесмин. Ал жерде мындай жалпак тил менен айтканда жазылып турат. Авторитардык дух ал конституцияда. Бул конституцияны такыр алмаштырганга болбойт деп. А биз кабыл алып аткан, азыркы карап аткан, кабыл алып эмес, эл кабыл алат. Биз карап аткан конституцияда биз жазып кетебиз. Эгерде эртең коомчулук бул баш мыйзамды жактырбай турган болсо, коомчулук демократиялык принципти алмаштырганга укуктуу деп.
Мына сиз өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү? Демократ, эл аралык укукту сыйлаган юристмен депчи. Жыйынтыкта эгерде кайсы бир деңгээлде кайсы бир топтунбу, кайсы бир бийлик башындагыларга гана ылайыктуу адам укуктарын чектеген текст чыгып кала турган болсо, жоопкерчиликтен коркпойсузбу?
Бакыт, мен сиздин сурооңузга мындайча жооп берет элем. Азырынча адам укуктарына шек келтире турган бир дагы норма жаңы долбоордо жок. Эң башкы долбоорунда бар эле. Бирок мен сизге белгилеп өтүп кеттим, сөз эркиндиги калды, кылмыш жоопкерчилиги жок. Өлүм жазасы болбойт. Адам укуктары таанылат. Бүт эл аралык деңгээлдеги документтер Кыргыз Республикасынын ички мыйзамынын бир бөлүгү болуп эсептелет. Ал эми мен минтип айтат элем, негизи жаман башкаруу система болбойт. Парламенттик дагы жакшы, Европа мамлекеттериндегидей. Президенттик система дагы жакшы, Америка Кошмо Штаттарындагыдай. Болгону элдин аң сезими, укуктук аң сезими болгону, укуктук нигилизмди кантип жоюу жаатында ошолорду туура колдонулат деген маселе турбайбы? Анан кийин 2013 жылкы конституция тилекке каршы, мен кыскача айтып коеюнчу, жоопкерчилиги жок болуп атпайбы? Президент 2013 жылкы конституцияга ылайык эчтекеге жооп бербейт. А бирок биз өзүбүз билебиз да, президент өзүнүн аппараты менен 2 жыл бур бир тизгинди алып алып мамлекетти башкарган. Коомчулуктагы бир нече жолу пикет митингдерге чыкты, белгилүү резонанстык маселелер боюнча. Урматтуу президент, чечим кабыл алды. А президент эмне деп жооп берди? Бул конституция боюнча мен таможня органдарына жооп бербейм, ага өкмөт башчы жооп берет. Силердин мага койгон дооматыңар негизсиз деп. Жыйынтык эмне болду, өзүңүздөр көрдүңүздөр. А жаңы проект боюнча баардык ошомойдон эле калат. Адам укуктары, сөз эркиндиги болгону мамлекет башчы жоопкерчиликти мойнуна алат. Бул мурункуга окшоп, суудан кургак чыга албайт, эгер коомчулук дооматты кое турган болсо. Анан акыркы нерсени айтып койгум келет. Мен ойлойт элем, эгерде гипотетически, теоретически ой жүгүртүп көрсөк, к примеру, эң абсолюттук монархиялык түрдөгү конституцияны кабыл алган учурда дагы биздин коом эч убакта экинчи Түркменстан болбойт, биздин коом эч убакта Түндүк Корея болбойт. Себеби биз вакцина, прививканы алып өткөнбүз. Кыргызстандын коому, мындайча айтканда, ящик Пандора ачылып калган.
Конституциялык кеңешменин мүчөсү юрист Медер Алиев менен Бакыт Асанов маектешти. Бул интервьюнун видеосун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки программасы, эми бүгүнкү кээ бир жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 2 бейтап каза болду. Пандемия маалында баш аягы 1300 адамдын өмүрү кыйылды. АКШнын президенти Дональд Трамптын жеке адвокаты Нью-Йорк шаарынын мурдагы мэри Руди Джулианиге дагы коронавирус жукканы аныкталды. Конституциялык кеңешмеге адам укуктары боюнча көп сунуш түштү. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев бүгүн билдирди. Стокгольмдогу тынчтыкты иликтөө эл аралык институтунун жаңы баяндамасына ылайык, былтыр курал-жарак рыногунда америкалык жана кытайлык компаниялар үстөмдүк кылды. Тажикстандын Кувейттеги элчиси Сириянын жана эл аралык Кызыл Чырым комитетинин өкүлдөрү менен Аль-Хол лагеринде кармалып жаткан мекендештерин кайтаруу маселесин талкуулады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Бокс боюнча Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Адылкан Бекболотов оорудан улам 58 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. СССРдин спорт чебери, республиканын 10 жолку чемпиону жана ири эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Бекболотовду кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева эскерет.
Адылкан Бекболотов спорттук карьерасында рингде дүйнөгө белгилүү мушкер Константин Сю жана Арзубек Назаров менен беттешкен. Рингде 350 таймаш өткөрүп 320 жолу жеңишке жеткен. Бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Арзубек Назаров Адылкан Бекболотов мыкты машыктыруучу гана эмес, мыкты мушкер болгонун айтып өттү.
Адылкан тоже боксер 60 килограмм, как и я.
Адылкан мен сыяктуу эле 60 килограммга чейинки салмакта мушкер болчу. Биз экөөбүз 1989 жылы Фрунзеде өткөн СССРдин бокс боюнча чемпионатында беттешкенбиз. Абдан чыдамкай мушкер эле. Ошондо мен аны утуп алган болчумун. Ал бир канча эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү эле. 2007 жылы биз андан улуттук курама команданын жетектөөсүн сурандык. 10 жыл башкы машыктыруучу болуп иштеди. Адылкан мыкты машыктыруучудан сырткары мыкты менеджер болчу. 2000 жылдан кийин бокс түшүп кетти. Финансылык кыйынчылыктар болду. Ошондо бокска акча салуу керек эле. Адылкан демөөрчүлөрдөн акча таап, бокска көп салым кошту. Ал колунан келгенин кылып, жакшы балдарды тарбиялай алды.
Адылкан Бекболотов 1962 жылы Түп районунун Күрмөнтү айылында төрөлгөн. Кыргыз Республикасынын Республикасынын дене тарбия жана спортуна эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын бокс боюнча эмгек сиңирген машыктыруучусу, ардактуу наамдарына ээ СССРдин спорт чебери, бүткүл союздук жаштар оюндарынын күмүш, СССРдин кубугунда 2 жолу коло байге алган, бир нече жолу эл аралык мелдештердин байгелеринин ээси. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басары Канат Арпачиев. Бекболотов Кыргызстанда бокстун өнүгүшүнө жана калыптанышына эбегейсиз салым кошкондугун белгилейт.
Эки олимпийский цикл ушу башкы машыктырчу болуп курама команданы абдан чоң жетишкендиктерге алып барды. Азия чемпионатындан биринчи жолу тарыхта чемпион Азия болуп чыкты Үсөт Азат Үсөнәлиев. Ошол убакта бокс абдан чоң мындай өзгөрүүлөр болуп чоң жетишкендиктерге жеткен. Өзүңүздөр билесиздер, Азия оюндарында дагы биздин балдар жакшы жетишкендиктерге жетип, кийин олимпиадага дагы катышканга үлгүрүштү. Ошонун баары ушу Адылхан агайдын эмгеги, федерациянын эмгеги. Адылхан агай ушу бокс жаатында эң бир көрүнүктүү чоң спортсмен, чоң тренер болуп келген.
Адылхан Бекболотов 2007 жылдан 2017 жылга чейин Кыргызстандын бокс курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп эмгектенген. Анын тарбиялануучулары 2 Азия оюндарына, 1 олимпиада оюндарына катышты. Анын тарбиялануучуларынын бири Азия чемпиону, Азия оюндарынын коло байгесине ээси Азат Үсөнәлиев машыктыруучусун төмөндөгүнчө эскерди.
Адылхан агай угарында ушул бокс жакшы белгич деңгээлге чыкты. Алышмен бизге абдан көп жакшылыктары болгон. Бир гана машыктыруучу да эмес, машыктыруучудан да көбүрөөк чоңураак адам болчу биз үчүн.
Адылхан Бекболотов 2017 жылы улуттук курама командадан кеткенден кийин Бишкек шаарындагы спорт мектебинде бокс боюнча машыктыруучу болуп иштеп жүргөн. Өткөн жуманын аягында Бекболотовго кан керек болуп жатканы тууралуу маалымат чыккан. Ал 2 жолу операция болуп реанимацияда жатканы айтылган. 6 декабрда ал 58 жашында каза тапты. Марку менен коштошуу зыйнаты 8 декабрда өзү туулуп өскөн Түп районунун Курмөнтү айылында өтөт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. 3 декабрда Жогорку Кеңеш келерки жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо эле мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун карады. Биздин кабарчыларыбыз Кыргызстанга кандай башкаруу системасы керек жана президенттик шайлоо менен референдумдун бир күндө өтүүшү туурабы деген суроону Бишкек шаарынын тургундарына узатып көрдү.
Кыргызстанга кандай башкаруу системасы?
Кыргызстанга вообще-то деген бир эле Кыргызстандын президентский башкаруу эле керек бизгечи. Баарын тең ошол президент жооп бергенде кысында какой-то президент отуруп алып баарын кылмыштын баарын президент кылат, но бирок жообун тарткан ким болуп калат да, спикер болуп калат, жообун тарткан.
Президент должен, мне кажется, больше брать на себя ответственность, а парламентская там как бы вот каждый ссылается на что-то, на кого-то и бардак болуп кетип атат деп ойлоп атам.
Мурда деле президенттик болуп келген. Буга чейин фактически дагы жөн дагы эмне болдук? Мына саз кабаттык. Эгерде парламентти көрдүк. Отурат беттерин бултуйтуп кой. Турабы? Эл деген эч ким жок. Азыр ушул линия менен барсак президент болсо вот мен колдойм жалпы эл колдойт мен ишенем ошого парламент болсун бирок жанагы профессионалдар болсун билимдүүлөр законду билгендер эл үчүн иштегендер болсун бир жагында жана мажоритарный деп атпайбы элден да барсын мына ошондо бийлик болот
Кыргызстанга кандай башкаруу системасы керек деп ойлойсуз
менин оюмча ушул бир гана президенттин өзүнө башкарууну берип койбой бул президенттик жана парламенттик башкарууга кайрадан келсек кандайдыр бир жыйынтык жакшы жакка өзгөрөбү деген оюм бар
Кыргызстандын кыргыз элинин өзүнүн улуттук өзгөчөлүгү менталитетине жараша бул парламенттик башкаруу кеңешип чече турган бийлик болуш керек да
Менин оюмча бул президенттик парламенттик башкаруу болсо жакшы болот себеби буга чейин мына үй бүлөлүк башкарууларга да күбө болдук ал эми парламенттик башкаруу болгондо мына чимкириктер деген атка конуп бүт мындай сабатсыз депутаттардын мына Кыргызстандын келечегине балта чапкан учурлары да болду эгер президенттик парламенттик башкаруу болсо экөө бири бирин көзөмөлдөп мындай ачык чыныгы башкарууга жетишебизби деп эсептейм
президент болсо деле жакшы болмок себеби дегенде парламент өзүнүн жүзүн көрсөтпөдүбү кыскасы анан эгер президенттик шайлоого мен мисалы макул президент деле башкарса болот эми байкап көрүш керек эми кандай болуп кетет
парламентарийдин көрдүк баарын теңчи. Анысы мен айымча президентский турага бир колунун бир киши жооп берсе болот да.
Эмне үчүн парламентти колдойсуз?
Колдогон азыр бүтүрө партиялар иштебейт байбы? Өзүнчө бөлүп алып аргасы бутактарды.
Дүйнөнүн баары тиги алдыга өнүп атса биз кайра артып кетип атпайбызбы?
Сиздин оюңузча парламент?
Парламент деген эми парламент дагы бизде боло элек да. Болтурбай атышпайбы? Бүткүл дүйнөсүндө канча мамлекеттер жылдан жылга элдик мындай жыйындарга келип атат да. Жеке бийлөөдөн артка кетип атышат. Анан экинчиси бизде эми президенттик болот экен болгон менен премьер министр кайра вице премьерлер болот экен. А кандай айырмасы бар анда? Баягыдан дашкан диктатура орноп калбайт деп ким кепилдик бере алат?
Эми парламенттик башкаруулоо, президенттик башкаруулоо главный эффективдүү болсо эле ошол жакшы да.
Кыргызстанга кандай башкаруу системасы керек деген сурам жылуунун видеосун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан көрүңүздөр. Ободо Азаттык радиосу эми Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн сунуш кылабыз.
Жүрөккө байланышкан сөздөрдүн маанисин бүгүнкү берүүбүздө да уланталы. Жүрөгүн жибитүү дейт. Ийиктирүү, өзү тарапка тарта баштоо, жумшартуу. Анын алдап соолап аст үстүнө түшкөн мамилеси барган сайын жүрөгүн жибите баштады дейт. Жүрөгүн майтаруу же жүрөгүн өлтүрүү деген да бар. Коркутуп үркүтүп олтуруп куруштугун, өткүрлүгүн жок кылуу дегендик. Аны ар кандай ыкмалар менен коркута берип жүрөгүн майтарып салышты дейт. Жүрөгүнө барбоо деп коет. Тамак ичүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Каныштын жүрөгүнө көптөн бери тамак барбай калды дейт. Жүрөгүнө майдай тийүү дейт. Көп кайталанган, кайра-кайра боло берип тажатып жиберген нерсени көргүсү келбей калуу, абдан тажоо, көңүлү калуу, заар кануу. Алардын айта бергени тажатып бүттү, уккум да жок. Тимеле жүрөгүмө майдай тийчү болду дейт. Жүрөгүнө таксалуу деп коет. Көңүлүн калтыруу, запкы көрсөтүү, унутулгус, эстен кеткис капа кылуу, ызалоо жана башка. 30 жылдан берки калпайтуулар элдин жүрөгүнө таксалып кеткен экен дейт. Жүрөгүн сууруп алуу дейт. Жанын чыгаруу, коркутуу, бирди көрсөтүү. Кокус кетенчик деп кыйшаңдачы болсо жүрөгүн сууруп алгыла дейт. Мындагы жүрөгүн сууруп алгыла дегенди түс маанисинде түшүнбөө керек. Катуу коркутуп койгула деген мааниде түшүнүү керек. Жүрөгүнүн сары суусун алуу дейт. Биротоло коркутуп алуу, кайра тың качыруу, мизин майтарып дайыма коркуп чочулап тургандай абалга алып келүү дегендик. Байыштын жүрөгүнүн сары суусун алып койсо керек, баштагыдай болбой жалтаңдап турчу болуптур дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүн түшүрүү, жүрөгүн өлтүрүү, жүрөгүн үшүүсүн алуу дегендери да бар. Жүрөгү оозуна тыгылуу дейт. Капысынан, байкоосустан боло калган коркунучтуу нерседен чочуп кетүү, апкаары түшүү, аты тык токтоду. Үстүндөгү салаңдап турган асмандан кулаган таш так эле алдына келип түшүп жер солук дей түшкөнсү деле жүрөгү оозуна тыгылды дейт. Мунун жүрөгү алкымына капталуу, жүрөгү алкымына кептелүү, жүрөгү оозуна капталуу дегендери да бар. Жүрөгү опколжуу деп коет. Кандайдыр бир нерседен кооптонуу, сестенгендей абалда болуу, тынчы кетүү, токтоно албай корко берүү, санаага батуу. Ал улам бир жамандыкты сескендей ойго батып жүрөгү опколжуй берди дейт. Жүрөгү өлүү деген да сөз бар. Абдан катуу коркуп жалкып калуу, бир нерсени экинчи кайталагыс болуу, баш көтөргүс болуп калуу. Колго түшкөн туткундардын башына кок чаначы кийгизмек болушуп, чылгый терлерди ашата башташты дейт. Жүрөгү солук этпөө дейт, тоготпоо, эч сезбөө, коркууну билбөө. Ал даана баатыр экен. Мылтыкты маңдайына такап турса да жүрөгү солук этип койгон жок.
Сиздер Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүнүн кечиндеги дагы бир 30 мүнөттүк программабызды соңуна чыгарабыз. Бирок биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалыматтарды жана кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир программабызды обого чыгарабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизова.